Πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, τον κύριο Αλέξη Χαρίτση. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς και τους ακροατές του Real FM.
Θα ξεφύγω λίγο κύριε Υπουργέ από την επικαιρότητα και θα πάω στα θέματα της ουσίας, τα οποία δυστυχώς δεν τα συζητούμε το τελευταίο καιρό. Βέβαια έχει παίξει σε αυτό ρόλο και η πρόσφατη θεομηνία και πολλά ακόμη που συνέβησαν. Αλλά νομίζω ότι πρέπει η συζήτηση να ξαναγυρίσει στην οικονομία και κυρίως να γυρίσει στην πρόβλεψή μας για τη χρονιά που έρχεται. Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν αν πιστεύετε ότι θα μπορέσει η χώρα να γυρίσει σελίδα, αν πιστεύετε ότι θα μπορέσει η χώρα να δημιουργήσει ένα κλίμα ευνοϊκό για την προσέλκυση επενδύσεων, ή αν αντίθετα σας ανησυχούν όσα έχουν συμβεί στο μέτωπο αυτό το τελευταίο διάστημα, και αναφέρομαι και στις τριβές με το χρυσό στη Χαλκιδική, αλλά και στις τριβές με την εταιρεία Λάμδα για το ελληνικό.
Κύριε Χατζηνικολάου, νομίζω ότι η χώρα έχει ήδη γυρίσει σελίδα. Προφανώς χρειάζονται πάρα πολλά να γίνουν ακόμα, αλλά νομίζω ότι όπως αποτυπώνεται σε όλους τους δείκτες, και θα έλεγα περισσότερο και στους ποιοτικούς δείκτες που έχουν να κάνουν με την πορεία της ελληνικής οικονομίας τους τελευταίους μήνες, ειδικά μετά το κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης, αλλά και σε όλες τις επαφές οι οποίες γίνονται καθημερινά πλέον με επενδυτές στην Ελλάδα και το εξωτερικό, νομίζω ότι όλοι ψινομολογούν ότι η χώρα έχει αλλάξει σελίδα. Αυτό βεβαίως δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει πολλή δουλειά ακόμα μπροστά μας. Αυτό είναι αναμφισβήτητο. Νομίζω όμως ότι τόσο σε επίπεδο κλίματος, αλλά όσο και σε επίπεδο πορείας, αν θέλετε, των βασικών μακροοικονομικών μεγεθών της ελληνικής οικονομίας, νομίζω ότι ήδη βρισκόμαστε σε μια νέα φάση. Αυτό το οποίο έχουμε να κάνουμε και είναι, αν θέλετε, και το μεγάλο στοίχημα της επόμενης περίοδου, είναι ακριβώς να αξιοποιήσουμε αυτό το momentum το οποίο δημιουργείται. Γιατί κακά τα ψέματα, μια οικονομία η οποία βγαίνει δειλά, αλλά βγαίνει από μια κρίση τόσο βαθιά, 7-8 ετών, είναι επιρρεπής στο να επιστρέψει σε μια νέα φάση εσωστρέφειας και κρίσης, πόσο μάλλον όταν και οι διεθνείς συνθήκες είναι αυτή τη στιγμή, αν θέλετε, θα έλεγα,
περίπλοκες
και δύσκολο να προβλέψεις τις εξελίξεις. Πάντως σε σχέση με τα καθημάς, σε σχέση με τα του οίκου μας, νομίζω ότι αυτό το οποίο προβλέπεται για το 2018, και δεν νομίζω ότι είναι μια πρόβλεψη η οποία, αν θέλετε, βασίζεται σε όνειρα θερινής νυχτός ή σε, αν θέλετε, προσπάθεια της κυβέρνησης να εξοραίσει την πραγματικότητα, αλλά βασίζεται στα επίσημα στοιχεία και βασίζεται και στις δηλώσεις αλλά και στις εκτιμήσεις και των διεθνών παραγόντων που, όντας πιο αποστασιοποιημένοι, πολλές φορές έχουν τη δυνατότητα να έχουν μια πιο ψύχρεμη αντιμετώπιση στα δικά μας πράγματα. Νομίζω ότι είναι σαφές ότι η ελληνική οικονομία έχει εισέλθει σε αυτή τη νέα φάση.
Πάντως οι μεγάλες επενδύσεις είναι ακόμη κολλημένες, κύριε Υπουργέ. Για παράδειγμα, ανέφερα και στην ερώτησή μου το ελληνικό.
Ναι, θα σας πω και τις ενστάσεις της
Λάμδα. Ναι. Και η αίσθηση που υπάρχει είναι ότι αν δεν ξεκολλήσουν μια-δυο μεγάλες εμβληματικές, να το πω έτσι, επενδύσεις, δεν θα δημιουργηθεί το κλίμα που απαιτείται για να έρθουν κι άλλοι.
Θα μου επιτρέψετε να σας πω, κύριε Χατζηνικολάου, ότι η συζήτηση η οποία γίνεται περί επενδύσεων συνολικά, και μετά θα έρθουμε και στις συγκεκριμένες περιπτώσεις, αν θέλετε.
Ξέρετε, σας ρωτώ, γιατί η Νέα Δημοκρατία κατηγορεί ευθέως την κυβέρνηση και το ΣΥΡΙΖΑ ότι είναι αλλεργική στις επενδύσεις.
Εντάξει, τώρα θα ήταν πάρα πολύ εύκολο να μπούμε σε μια τέτοιου τύπου αντιπαράθεση η οποία δεν βασίζεται στα πραγματικά δεδομένα. Και το λέω αυτό καταρχάς γιατί η Νέα Δημοκρατία μιλάει για αντιεπενδυτικό κλίμα από τη μεριά της κυβέρνησης τη στιγμή που επί των ημερών της, επί των ημερών του και των συγκυβερνήσεων με το Πασόκ, ειδικά την πενταετία 10-14, η χώρα πόλεσε το 25% του ΑΕΠ της. Αυτό κι αν είναι αντιεπενδυτική πολιτική, κατά τη γνώμη μου. Επίσης, να πω ότι ειδικά για το 2017 η συνολική εικόνα σε σχέση με τις άμεσες ξένες επενδύσεις είναι ότι φέτος θα κλείσει η χρονιά με συνολικό ποσό άμεσων ξένων επενδύσεων το οποίο θα ξεπεράσει τα 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για ένα ποσό το οποίο είναι ρεκόρ για την περίοδο της κρίσης. Αλλά επειδή οι επενδύσεις δεν είναι μόνο αυτό, μια σειρά από πρωτοβουλίες οι οποίες έχει πάρει η κυβέρνηση, για το Υπουργείο Οικονομίας, το δικό μας Υπουργείο συγκεκριμένα, για να μπορέσουμε ακριβώς τους πόρους που ήδη έχουμε στη διάθεσή μας να τους πολλαπλασιάσουμε, να τους μοχλεύσουμε όπως λέμε, νομίζουμε ότι ήδη πιάνει τόπο. Το γεγονός ότι οι συμφωνίες οποίες έχουμε κάνει με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων δίνουν φέτος επιπλέον ρευστότητα στην ελληνική οικονομία και μιλάμε για ρευστότητα στις επιχειρήσεις, όχι απλώς δέσμευση πόρων ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη. Από εκεί και πέρα βεβαίως, κανείς δεν λέει ότι δεν υπάρχουν και προβλήματα. Και τα προβλήματα αυτά έχουν να κάνουν και με παθογένειες δεκαετιών της ελληνικής δημόσιας διοίκησης. Κακά τα ψέματα, έχουμε ένα σύστημα το οποίο πολλές φορές δημιουργεί προσκόμματα ή διαμορφώνει ένα πλαίσιο το οποίο δεν διευκολύνει την υλοποίηση κάποιων επενδυτικών σχεδίων. Από εκεί και πέρα όμως νομίζω ότι έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα σημαντικές προσπάθειες και για την επένδυση του ελληνικού, την οποία συζητήσατε, αλλά και για άλλα μεγάλα επενδυτικά σχέδια, έτσι ώστε αυτά να προχωρήσουν απρόσκοπτα χωρίς πολλά προβλήματα. Και το απρόσκοπτα όμως τι σημαίνει, κυρία Χατζηνικολάου? Αυτό πρέπει επιτέλους σε αυτή τη χώρα να συζητήσουμε. Απρόσκοπτα σημαίνει ότι πρέπει οι επενδύσεις να υλοποιούνται βάσει του θεσμικού πλαισίου της χώρας, βάσει του συντάγματος και του νόμου, όπως γίνεται σε όλες τις ευνομούμενες πολιτείες. Και αυτό έχει να κάνει βεβαίως και με την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, έχει να κάνει και με την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας.
Ξέρετε, επιμένω.
Και με την προστασία των θέσεων εργασίας.
Επιμένω.
Αυτές είναι βασικές προϋποθέσεις για την υλοποίηση επενδύσεων. Γιατί αλλιώς όλη η συζήτηση περί επενδύσεων νομίζω βρίσκεται στο κενό.
Επιμένω και σας ρωτώ και σας ξαναρωτώ, γιατί βλέπω στον ορίζοντα κάποιες κινήσεις που όλοι ανησυχούμε μήπως ακυρώσουν αυτό το θετικό momentum. Παράδειγμα σας λέω τώρα, εκτός από τη Λάμδα και το ελληνικό. Χθες βγήκε με διαφημίσεις στις εφημερίδες η Privinvest, που είναι η εταιρεία που έχει επενδύσει στα ναυπηγεία Σκαραμαγκά, και λέει ότι η κυβέρνηση οδηγεί τα ναυπηγεία σε πτώχευση, ενώ θα μπορούσε να έρθει σε διάλογο, σε συνεννόηση μαζί της και να λειτουργήσουν τα ναυπηγεία, να διασφαλιστούν οι 850 εργαζόμενοι και να δημιουργηθούν και νέες θέσεις εργασίας. Δίδεται μια αίσθηση δηλαδή προς τα έξω ότι έχουν κολλήσει.
Η συγκεκριμένη περίπτωση, θα μου επιτρέψετε να σας πω, είναι από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις αυτού του σκανδαλώδους τρόπου με τον οποίο στο παρελθόν έγινε μια προσπάθεια.
Πάντως,
και θα μου επιτρέψετε να πω και
πάντως το διαιτητικό δικαστήριο δικαίωσε τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά και τον επενδυτή.
Όπως γνωρίζετε.
Όχι, έχει βγει απόφαση.
Αυτή τη στιγμή η υπόθεση. Να δούμε πώς θα τελεσιδικήσει η συγκεκριμένη υπόθεση και μετά να τοποθετηθούμε όλοι. Εγώ προσπαθώ να είμαι πάντα πολύ προσεκτικός όταν έχουμε υποθέσεις οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη. Η συνολική εικόνα όμως, κύριε Χατζηνικολάου, παραμένει αυτή η οποία σας είπα. Παραμένει το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
Κοιτάξτε, αν ανοίξουμε τη συζήτηση σε αυτό το επίπεδο, δηλαδή στο αν γίναν σωστά ή όχι οι διαγωνισμοί για τα μεγάλα έργα και τις μεγάλες επενδύσεις, εγώ τίνω να συμφωνήσω μαζί σας. Γιατί, για παράδειγμα, θεωρώ ότι ούτε στο ελληνικό έγιναν σωστά οι διαδικασίες. Όμως αυτή τη στιγμή.
Αυτό τα βρίσκουμε μπροστά μας.
Σωστά. Αυτή τη στιγμή.
Αν αυτά είχαν επιληθεί.
Κύριε Υπουργέ, μία φράση και σας αφήνω να απαντήσετε αναλυτικά. Λέω, μήπως αυτή τη στιγμή πρέπει να πάψουμε να κοιτάζουμε προς τα πίσω και να κοιτάξουμε την επόμενη μέρα? Γιατί και στο ελληνικό, για παράδειγμα, αν κοιτάξουμε προς τα πίσω, θα έπρεπε κανείς να πει ότι ίσως πρέπει να γίνει από την αρχή ο διαγωνισμός, αλλά θα χαθούν 2-3 χρόνια. Λέω λοιπόν, και στα ναυπηγεία Σκαραμαγκά έχεις εκεί έναν επενδυτή σαν ελληνικό κράτος, σαν ελληνική κυβέρνηση, ο οποίος είναι σε 5-6 μεγάλα ναυπηγεία σε όλη την Ευρώπη. Γιατί να μην καθίσει το τραπέζι μαζί του και να τελειώνει γρήγορα η ιστορία αυτή και να τρέχει στα δικαστήρια χάνοντας χρόνο?
Όχι, τρέχει στα δικαστήρια γιατί πρέπει να προασπίσει το δημόσιο συμφέρον, κύριε Χατζηγεωλάου. Και θα μου επιτρέψετε να πω ότι ειδικά για την υπόθεση των ναυπηγείων, αυτή τη στιγμή υπάρχει πολύ έντονο ενδιαφέρον από διεθνείς ομίλους, από πολύ μεγάλους διεθνείς ομίλους για τα ναυπηγεία.
Μα έχετε τελικά τον μεγαλύτερο ήδη εδώ.
Ο συγκεκριμένος επενδυτής, θα μου επιτρέψετε να πω, έχει επιδείξει μια συμπεριφορά η οποία δείχνει ότι δεν τον ενδιαφέρει η υλοποίηση της συγκεκριμένης επένδυσης.
Ο ίδιος πάντως με τη διαφήμιση που διαβάζω εδώ λέει ότι είναι έτοιμος να προχωρήσει στα έργα.
Ξέρετε, οι διαφημίσεις δεν αντικατοπτρίζουν πάντα την πραγματικότητα. Θα μου επιτρέψετε να σας πω και το τι ακριβώς έχει συμβεί, αλλά επειδή είναι μια υπόθεση η οποία βρίσκεται.
Εν πάση περιπτώσει, πάμε στο γενικό.
Πάμε στο γενικό. Αυτό το οποίο όμως είπατε και εσείς είναι πάρα πολύ σημαντικό να σταθούμε μισό λεπτό. Αν όλες αυτές οι περιπτώσεις είχαν εξ αρχής εκπονηθεί και είχε ξεκινήσει η υλοποίησή τους βάσει όλων αυτών των κανόνων των οποίων συζητήσαμε πριν, βάσει ενός συγκεκριμένου πλαισίου το οποίο να γνωρίζει και ο ίδιος ο επενδυτής, αλλά και το ελληνικό δημόσιο εξ αρχής ότι θα ακολουθηθεί, νομίζω ότι δεν θα βρισκόμαστε σε σημερινή κατάσταση, σε σημερινά προβλήματα. προβλήματα. Είδατε και από τη δικιά μου τοποθέτηση στην αρχή ότι δεν μπήκα σε μια λογική να επιρρύψουμε ευθύνες και να δούμε τι έγινε στο παρελθόν. Εδώ που βρισκόμαστε σήμερα, η προσπάθεια η οποία γίνεται και στο ελληνικό είναι να επιληθούν κοινή συνενέση όλα τα προβλήματα, να ακολουθηθεί ο νόμος, γιατί το να ακολουθεί ο νόμος σημαίνει ότι δεν θα έχουμε και άλλα προβλήματα στο μέλλον, ότι θα μπορέσει να προχωρήσει η υλοποίηση χωρίς τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίστηκαν όλα τα προηγούμενα χρόνια, την τελευταία πενταετία που βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή η υπόθεση. Και νομίζω ότι αυτή είναι η λογική η οποία πρέπει να ακολουθεί για όλες τις επενδύσεις. Και επιτρέψτε μου εδώ να σας πω, επειδή μιλάμε με επαφές και στην Ελλάδα και στο, με επενδυτές και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, αυτό το οποίο οι σοβαροί επενδυτές ζητάνε είναι ακριβώς αυτό το οποίο σας λέω. Δηλαδή μας ζητάνε ένα ξεκάθαρο πλαίσιο για την υλοποίηση των επενδύσεών τους και κυρίως ένα ξεκάθαρο στρατηγικό αναπτυξιακό σχέδιο από τη μεριά της κυβέρνησης και της ελληνικής πολιτείας για να ξέρουν ακριβώς πού μπορούν να επενδύσουν στην Ελλάδα. Αυτό είναι το οποίο ζητάνε και θα μου επιτρέψετε να σας πω είναι αυτό το οποίο τους έλειπε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Νομίζω λοιπόν ότι μιας και μιλάμε για τη νέα φάση της ελληνικής οικονομίας, είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει αυτό το ξεκάθαρο πλαίσιο. Σε ποιους τομείς θέλουμε να υπάρξουν επενδύσεις στη χώρα μας, με ποιες προϋποθέσεις, ποια θα είναι τα ωφέλη και για τους επενδυτές αλλά και για το ελληνικό δημόσιο από τέτοιου τύπου επενδύσεις. Αυτά είναι κατά τη γνώμη μου τα βασικά ερωτήματα. Αυτά είναι τα ερωτήματα τα οποία τίθενται και από τους ίδιους τους επενδυτές, οι οποίοι έχουν δείξει το τελευταίο διάστημα πολύ μεγαλύτερο, κακά τα ψέματα, ενδιαφέρον για την Ελλάδα σε σχέση με όλα τα προηγούμενα χρόνια της κρίσης. Νομίζω ότι όλοι μας θα πρέπει να τοποθετηθούμε επί αυτών των ερωτημάτων και οι πολιτικές δυνάμεις θα πρέπει σε αυτά τα ερωτήματα να δώσουν απαντήσεις.
Με το ΕΣΠΑ πώς προχωράμε, και σας ρωτώ γιατί άκουσα στη Βουλή πάλι από την αξιωματική αντιπολίτευση γκρίνια για το θέμα αυτό.
Κοιτάξτε, η γκρίνια θα μπορούσε με συγκεκριμένες προϋποθέσεις να πω ότι θα μπορούσε να είναι ακόμα και θετική, να είναι ακόμα και παραγωγική. Αρκεί όμως να βασιζόταν και λίγο στα πραγματικά δεδομένα. Ποια είναι τα πραγματικά δεδομένα? Ότι το 2015 και το 2016 η Ελλάδα ήταν η πρώτη χώρα σε απορρόφηση πόρων από το ΕΣΠΑ και τις προηγούμενες και τις νέες προγραμματικές περιόδου. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο το λέω εγώ, το οποίο το λέει η ελληνική κυβέρνηση, είναι κάτι το οποίο αποτυπώνεται και στην απόφαση του Eurogroup της 15ης Ιουνίου για την δεύτερη αξιολόγηση, το οποίο μιλάει ξεκάθαρα για εξαιρετική ενεργοποίηση των κοινοτικών πόρων από την ελληνική κυβέρνηση, η οποία έδωσε και την δυνατότητα στην ελληνική οικονομία σε μια πολύ δύσκολη περίοδο να σταθεί στα πόδια της με την απορρόφηση 11 δισεκατομμυρίων ευρώ τα τελευταία 2,5 χρόνια. Αυτό ήταν μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη. Βεβαίως, και εκεί πρέπει περισσότερο και θα περίμενα και από την αντιπολίτευση μια μεγαλύτερη συζήτηση επί των ποιοτικών χαρακτηριστικών αυτής της απορρόφησης. Δηλαδή να δούμε πού πάνε επιτέλους αυτοί οι πόροι, γιατί κατά τη γνώμη μου ένα από τα βασικά προβλήματα της ελληνικής οικονομίας όλα τα προηγούμενα χρόνια, και όταν μιλάω για τα προηγούμενα χρόνια δεν αναφέρομαι μόνο στα χρόνια της κρίσης αλλά και πριν από την κρίση και στην περίοδο των παχιών αγελάδων, όπως λένε μερικοί, είναι ακριβώς ότι αυτοί οι πόροι, πολύ σημαντικοί για την ελληνική οικονομία, δεν αξιοποιήθηκαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο βάσει ενός σχεδίου και βάσει των βασικών αναγκών του ελληνικού παραγωγικού συστήματος. Το γεγονός λοιπόν ότι δόθηκαν πάρα πολλά χρήματα σε παρεμβάσεις οι οποίες ήταν, θα έλεγα, αντιαναπτυξιακές, αντιεπενδυτικές, αλλά και σε παρεμβάσεις, θα μου επιτρέψετε να σας πω, και αυτό συνδέεται δυστυχώς και με την επικαιρότητα των τελευταίων ημερών, με την τεράστια τραγωδία στη Δυτική Αττική, οι οποίες δεν επέλυσαν βασικά προβλήματα τοπικών και περιφερειακών υποδομών στο σύνολο της χώρας. Το γεγονός λοιπόν ότι χάθηκαν όλα αυτά τα χρήματα είναι ένας από τους βασικούς λόγους που μας οδήγησε στη σημερινή κρίση. Η προσπάθεια λοιπόν η οποία γίνεται είναι αφενός να απορροφηθούν οι πόροι που έχουμε στη διάθεσή μας, αλλά οι πόροι αυτοί να απορροφηθούν και με έναν τρόπο πιο αποτελεσματικό, πιο παραγωγικό, που θα λύνει τα προβλήματα. Και γι' αυτό ακριβώς προσπαθούμε και μέσω της διαδικασίας των περιφερειακών συνεδρίων που έχουμε δημιουργήσει το τελευταίο διάστημα να έρθουμε σε επικοινωνία και με τις τοπικές κοινωνίες, με τους τοπικούς φορείς οι οποίοι γνωρίζουν καλύτερα τα προβλήματα. Δεν είναι τυχαίο, κύριε Χατζηνικολάου, ότι το τελευταίο διάστημα σε αυτά τα περιφερειακά συνέδρια υπάρχουν εκπρόσωποι των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οποίοι δεν είναι πολιτικά, αν θέλετε, από τη δική μας πλευρά. Ανήκουν σε άλλους πολιτικούς χώρους, οι οποίοι όμως αναγνωρίζουν αυτή την προσπάθεια και έρχονται και συζητάνε μαζί μας με επικοδομητικό τρόπο για το πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτές τις παθογένειες δεκαετιών. Νομίζω ότι έχει ξεκινήσει λοιπόν μια σοβαρή προσπάθεια σε αυτό το πεδίο. Θα περίμενα και περιμένω και από την αντιπολίτευση να παίξει έναν πιο επικοδομητικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια.
Ευχαριστώ θερμά, κύριε Υπουργέ. Ήταν ο κύριος Αλέξης Χαρίτσης, ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης.